În al treilea rând, cererea de gaze naturale din România este de așteptat să crească în următorii ani, oferindu-le rușilor de la Gazprom un potențial pentru livrări sporite către piața românească. În curând ei vor putea de asemenea să livreze direct gaze naturale către clienții români și se așteaptă ca livrările lor către România să crească cu 80% numai în acest an. În prezent, Gazpromul lucrează la îmbunătățirea conductelor sale de export și la construcția de facilități de stocare a gazelor naturale, ceea ce va permite României să joace un rol sporit ca țară de tranzit a gazelor naturale rusești. Așadar, în schimbul acestor oportunități create de piața românească, domnul Iliescu speră ca România să aibă șansa de a-și relua exporturile către Rusia. În 2002, exporturile românești către această direcție au fost de doar 50 de milioane de dolari. Experții de la Economist Intelligence Unit apreciază că potențialul de creștere a exporturilor către Rusia este de doar 200-300 de milioane de dolari anual. Aceste cifre pot însemna afaceri bune pentru câteva companii românești, dar nu mare lucru pentru economia românească în general și pentru deficitul comercial din relația cu Rusia. Țară ce exporta anul trecut în România bunuri în valoare de 1300 de milioane de dolari. În realitate, este de așteptat ca României să-i fie foarte greu să-și valorifice chiar și acest potențial limitat de exporturi mai mari către Rusia. Țara se integrează din ce în ce mai puternic în economia Uniunii Europene, în care aspiră să se integreze în 2007, iar comerțul său urmărește și el această direcție. Deși diversificarea piețelor este utilă, mai ales acum când cererea în Uniunea Europeană este relativ scăzută, exportatorilor români le va fi totuși greu să pătrundă pe piețele rusești. La Moscova nu s-au semnat acorduri care să simplifice reglementările comerciale sau de reducere a tarifelor vamale, cei doi președinți rezumându-se să semneze un acord ce prevede crearea de societăți mixte, întreprinderi sau bănci cu capital mixt. Este îndoielnic că acest lucru ar fi suficient pentru a marca o relansare a comerțului bilateral. Rusia ar putea descoperi și ea că parteneriatul promis este mult mai puțin avantajos decât a sugerat Iliescu, deși ar putea obține unele avantaje. Astfel, Gazprom se află într-o poziție favorabilă pentru a-și spori vânzările către România în anii ce vin și este de asemenea favorită în ce privește achiziționarea distribuțiilor de gaz românești. Însă premiul cel mare, SNP Petrom, ar putea scăpa Rusiei. Ministrul Industriei, Dan Ion Popescu, a vizitat recent Statele Unite pentru a stârni interesul americanilor în ce privește privatizarea celei mai mari companii din România, iar un grup de cumpărători americani, precum Chevron, Texaco, ExxonMobil și Halliburton, ori mari companii europene, precum Eni din Italia, par a fi mai bine plasate decât Lukoil.
Mulțumesc, Radu Bușneac!
Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în raportul anual ONU despre bunăstarea mondială, dat ieri publicității, România a coborât cu 9 locuri în clasamentul nivelului de trai. Față de anul trecut, când ocupa locul 63 din 175 de țări, în clasamentul din acest an, România a ajuns pe locul 72. Liana Ionescu a cerut părerea unor experți încercând să afle care sunt explicațiile acestei căderi.
Potrivit raportului Națiunilor Unite, 54 de țări, între care și România, sunt în prezent mai sărace decât în 1990. În acest clasament, care vizează în principal speranța de viață, nivelul de educație, gradul de analfabetism și venitul pe locuitor, România se află pe locul 72 din 175 de țări, fiind devansată de toate statele europene candidate la integrare în Uniunea Europeană, ca și de țări precum Belarus, Rusia, Bosnia, Macedonia sau Cuba. În Europa se trăiește mai prost decât în România, doar în Ucraina, Turcia, Albania și Republica Moldova. Sociologul Ioan Mărgineanu, director adjunct al Institutului pentru Calitatea Vieții, consideră că această situație în care se găsește România la capitolul nivel de trai este efectul politicilor sociale restrictive duse de România în ultimii ani.
Încă de la apariția acestor rapoarte ale dezvoltării umane din anul 1990, România a avut o poziție mult inferioară potențialului de dezvoltare economică și potențialul uman. De exemplu, România are poziția 30-33 în lume privind teritoriu, dezvoltarea industrială și populația, poziția apropiată, în jur la 30-30 și ceva, și la dezvoltarea umană era în poziția 58, pentru anul 88, dădeau raportul pe 90. De atunci, în continuare, România a scăzut în raport cu celelalte țări. Deci, situația în România s-a deteriorat, în timp ce sau a stat pe loc, dar s-a deteriorat în cel mai mult caz, în timp ce alții au progresat. Și așa se face că a ajuns pe poziții după 70-74.
De observat că o modificare de loc în ierarhie nu este determinată numai de schimbările din structura societății românești, ci și de evoluțiile pozitive din celelalte țări. Ocuparea de către România unui loc inferior în clasamentul realizat de Națiunile Unite, comparativ cu anul anterior, nu se explică așadar numai prin indicatorii scăzuți din România, ci și prin faptul că unele țări s-au dezvoltat mult mai accelerat la acest capitol, lăsând și mai mult România în urmă. Bulgaria, de pildă, era, potrivit raportului de anul trecut, pe poziția a 62-a, iar anul acesta pe poziția 57. Macedonia a urcat de pe locul 65 pe 60 și așa mai departe. Sociologul Ioan Mărgineanu consideră că în România nu s-a avut în vedere, ca în alte țări, aplicarea unui concept integrat de dezvoltare economico-socială.
Totdeauna socialul a fost tratat ca ceva subsidiar, ca ceva care vine mai târziu după ce realizăm dezvoltarea economică. După atâția ani, faptul că nu se iese din această capcană, să zicem, a dezvoltării, așteptând că se face întâi o reformă economică și realizează un boom economic și pe urmă ne gândim și la problemele sociale, se dovedește greșită.
Sociologul Ioan Mărgineanu. În legătură cu modul de evaluare a nivelului de dezvoltare umană, Clementina Ivan, directoarea Institutului Național de Statistică, ne-a declarat că se intenționează să se treacă la diversificarea tehnicilor de măsurare pentru evidențierea cu mai multă acuitate a aspectelor legate de calitatea vieții și a ceea ce este specific României.
Ne gândim să diversificăm puțin, poate eventual pe surse de formare a veniturilor mult mai în detaliu sau modul de utilizare a banilor și o structură a consumului care este diferită pe regiuni, pentru că diferențele între rural și urban la noi în țară încă sunt destul de mari, între zonele din nordul țării și sudul țării la fel. Deci toate aceste aspecte de evidențiat puțin, astfel încât cei care le analizează și care le utilizează după aceea în politicile lor sau în diferite alte scopuri să poată să le folosească și să le interpreteze mai bine.
Directoarea Institutului de Statistică consideră că introducerea acestor măsurători va fi posibilă în anchetele din 2004. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, contestațiile la bacalaureat realizate în București pentru candidații din alte județe au avut ca rezultat pierderea examenului de candidați promovați inițial, dar și promovarea testului de către candidați respinși la prima evaluare, potrivit unei știri Mediafax. În cazul a trei absolvenți din județul Ialomița, mediile de 5, respectiv 5,75, au devenit în urma contestației 2,90, 3,60 și respectiv 3,35. Totodată, un candidat care obținuse inițial 3 a primit după contestație media 1,50. În cazul candidaților din județul Dâmbovița au existat 19 situații în care diferența de punctaj dintre media inițială și cea rezultată în urma contestației a fost mai mare de 1,5 puncte, majoritatea lucrărilor primind puncte în plus. 5 candidați au promovat examenul în urma contestației, mediile lor inițiale fiind sub 4. Cele mai mari creșteri de medie au fost de 6,10 la 9,5, de la 5,80 la 8,10, restul diferențelor fiind cuprinse între 1,50 și 1,90 de puncte. În rândul lucrărilor provenite de la candidații din județele Giurgiu și Ilfov, analizate la contestație tot în București, nu au fost înregistrate astfel de situații. În încheierea actualității românești de astăzi, o analiză politică de Ion Bogdan Lefter, intitulată Furtună de vară în PSD.
Pe meleagurile noastre, furtunile de vară, mai degrabă rare, sunt, dacă se pornesc, neașteptate și violente. Izbucnesc din senin, după perioade lungi de căldură, cu soare torid, fără pic de vânt, fără fir de nor. pentru ca deodată cerul să se întunece în depărtare, din cenușiu să se facă negru vânăt, în scurt timp încep să sclipească și fulgerele, dacă nu cumva, Doamne ferește, vreun trăsnet, și până să te dezmeticești, se rostogolește încoace, mai iute decât gântul, o vântoasă aprigă, mai întâi uscată, ridicând trâmbe de praf în văzduh, trântind și spărgând geamuri, apoi ploaie în rafale, poate și grindină, cât un ou de porumbel, se spune în popor, și iarăși fulgere și tunete, prăpăd, nu alta, acoperind străzile cu ape vijelioase, culcând florile și ierburile la pământ și desprinzând din copaci creni și cioturi care se risipesc pe calda râm ca la sfârșitul lumii. Așa sunt pe la noi furtunile de vară. Acum, în timp ce arșița din țară a fost în multe locuri urmată de ploi torențiale, grindină și celelalte, s-a pornit o furtună de vară și în partidul de guvernământ. În rândurile sale părea să domnească liniștea. Rămăseseră în urmă mult mediatizatele conflicte dintre fostul lider al PSD și actualul, președintele Republicii, respectiv premierul în exercițiu, Ion Iliescu versus Adrian Năstase. Trendul ascendent al economiei echilibra oarecum păcatele autoritaristo-mafiotice ale guvernării, integrarea euroatlantică a țării mergea bine, iar trecerea la o formulă restrânsă de cabinet adăuga încă un semnal de conformare la modelul Uniunii Continentale. Și dintr-o dată s-a pornit urgia. Rafale de vânt, geamuri sparte, ploaie torențială, grindină, fulgere și trăznete, tac în complet. Cerul dăduse cei drept unele semne de întunecare. Perspectiva reașezării formulei guvernamentale agitase teribil culisele partidului la putere, se făcuse trafic intens de influență, se exercitaseră presiuni, se vor fi folosit și instrumentele șantajului sau cine știe ce altceva. Înainte de foarte rapida restructurare a executivului, se făceau speculații cu privire la cine va rămâne în echipă și cine va pleca, se pronostica o influență în creștere a lui Ion Iliescu sau, dimpotrivă, victoria lui Năstase și așa mai departe. Apoi s-a declanșat nebunia. Rămas fără portofoliu, fostul ministru al administrației locale, Octav Cosmâncă, a devenit peste noapte președinte executiv al PSD, însărcinat cu coordonarea campaniilor electorale de anul viitor. Doar că funcția nu mai exista în statutul partidului. O asemenea poziție avusese Năstase pe lângă Iliescu, în anii lungi de opoziție dintre 96 și 2000, dar după ultimele alegeri generale nu mai fusese nevoie de un număr 2, PSD-ul recunoscându-l pe noul premier, lider maxim, fără concurent, în condițiile în care Iliescu, reinstalat la Cotroceni, fusese obligat de Constituție să demisioneze din partidul său de suflet. Păstrate până atunci sub control, tensiunile din culise n-au întârziat să răbufnească. Tânărul Cosmin Gușa, adus în 2001 de către Năstase ca secretar general al PSD, lider organizatoric, în timp ce șefii cei mari erau ocupați cu conducerea țării, a intrat instantaneu în conflict cu Cosmâncă. A refuzat varianta instalării ca prefect al capitalei și lansarea către primărie anul viitor. S-au acutizat și neînțelegerile sale cu ministrul economiei, Dan Ioan Popescu, și cu cel al transporturilor, Miron Mitrea, încât trăznetul demisiei sale, a junelui Gușă, din PSD, n-a căzut totuși din senin. Popescu a atacat-o public pe Simona Marinescu, într-un limbaj misogin, după ce senatoarea se recunoscuse coautoarea neașteptatului și inițial anonimului manifest al aripii curate a PSD. Conform unor surse de culise citate de presă, același Popescu ar fi ajuns până la depunerea demisiei din guvern, după care ar fi urmat tratative și mușamalizarea rapidă a diferendelor, cât să nu se afle nimic public. Ceva s-a aflat totuși. La rândul lui, Dan Matei Agaton, fostul ministru al turismului, scos din guvern și trimis tot la partid, la pregătirile de campanie, s-a trezit că Mitrea, care a preluat autoritatea asupra domeniului, zice că mândria lui Agaton, Dracula Park, nu mai e o prioritate. Ba e, a replicat premierul încercând să o dreagă. După cum se vede, nimic nu lipsește. Certuri, replici agresive, opoziții la deciziile șefilor, scandaluri, demisii. Pe scurt, furtună de vară în PSD, cu maximă intensitate în Consiliul Național. După care ar urma concediile din iulie-august, lunga vară fierbinte de pe meleagurile noastre, unde, se cuvine de asemenea reamintit, furtunile de vară trec repede, urmate de alte perioade de căldură mare. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Cu aceasta ia sfârșit, doamnelor și domnilor, actualitatea românescă. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să rămâneți în recepție pentru a asculta în continuare actualitatea internațională. Aici Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Bun găsit într-o zi în care, printre principalele teme ale actualității internaționale, se află vizita președintelui Bush în Africa de Sud și o vizibilă ameliorare a relațiilor dintre Washington și Pretoria, cererea formulată la Teheran de directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed Al-Baradei, ca Iranul să permită inspecții la toate instalațiile sale nucleare, estimări date publicității de Agenția de Informații Sud-Coreană, potrivit cărora Coreea de Nord ar fi testat dispozitive utilizate pentru exploziile atomice, în sfârșit o relevantă declarație făcută de ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, după spusele căruia coaliția nu a acționat în Irak din cauza descoperirii unor mărturii noi substanțiale că Irakul și-ar continua programele de înarmare cu arme de ucidere în masă. Am acționat fiindcă am văzut mărturiile existente într-o lumină nouă, prin prisma experienței trăite la 11 septembrie. În Orientul Mijlociu, divergențe majore în sânul conducerii palestiniene pun încă o dată sub semnul întrebării planul internațional de pace în conflictul israelo-palestinian. Motivul principal l-ar constitui refuzul israelian de a elibera, după expresia ministrului de externe Silvan Shalom, oameni al căror țel este distrugerea Israelului. Guvernul israelian a anunțat acordul de principiu de a elibera 350 dintre cei circa 6.000 de deținuți palestinieni, dar nu și membrii ai mișcărilor islamiste Hamas și Jihadul Islamic, considerați parte a infrastructurilor teroriste. Un refuz care îl pune sub presiune pe premierul Mahmoud Abbas, acuzat că nu obține suficiente concesii din partea Israelului și care a demisionat din Comitetul Central al organizației Fatah, corespondentul nostru Jean Steiger.
Demisia lui Mahmoud Abbas, deocamdată numai din Comitetul Central al organizației Fatah, dacă a fost însoțită și de amenințarea renunțării la conducerea guvernului palestinian, a avut loc pe fundalul unor grave neînțelegeri referitoare la modul în care sunt duse tratativele cu Israelul. Înainte de a proceda la acest gest, el a amânat întrevederea programată pentru azi cu premierul israelian Ariel Sharon sub pretextul unor dificultăți tehnice. Această demisie a intervenit în urma unei intifade verbale grele în ședința Comitetului Central al Nației Fatah. Este vorba de organul superior al organizației care controlează majoritatea populației palestiniene și este văzută ca reprezentanta punctului de vedere al președintelui autorității palestiniene, Yasser Arafat. Critica la adresa lui Mahmoud Abbas a venit din partea taberei Arafat, care l-a acuzat că a continuat relativele cu Israelul în ciuda întârzierii eliberării deținuților palestinieni și lipsei dorinței israelienilor de a se retrage din toate teritoriile palestiniene. Într-o scrisoare trimisă lui Arafat, primul ministru i-a cerut să indice modul cum trebuie să ducă relativele cu Israelul, dar l-a precizat că dacă aceste indicații nu-i vor fi acceptabile, va demisiona și de la conducerea guvernului. La Washington și la Ierusalim se apreciază că Mahmoud Abbas luptă acum pentru viitorul lui politic. Părerea care domnește este că Arafat folosește criza în legătură cu deținuții palestinieni pentru a lovi în Mahmoud Abbas și a-l determina să demisioneze din funcția de prim-ministru. Între altele, președintele palestinian l-a împiedicat pe șeful guvernului său să facă o vizită oficială la Casa Albă la Washington, atâta timp cât el continuă să se afle în stare virtuală de domiciliu forțat la Ramala. Patrul israelien examinează și unele surse de informații, potrivit cărora conducerea autorității palestiniene a profetului Arafat a avut cunoștință despre intenția organizației Jihadul Islamic de a comite atentatul sinucigaș de luni, în care o femeie a fost ucisă într-o așezare de apropierea liniei de demarcație cu teritoriile autonomiei palestiniene, care a urmărit să lovească poziția lui Mahmoud Abbas prin torpilarea încetării focului. Diplomația americană a decis acum să vină în ajutorul primului ministru palestinian și, între altele, exercită presiuni puternice asupra Israelului prin intermediul emisarului special John Wolf de a elibera un număr mai mare de deținuți palestinieni. În același timp, Washingtonul a hotărât să oferă un prim ajutor lui Mahmoud Abbas sub forma alocării sumei de 20 milioane de dolari, virată direct Ministerului de Finanțe palestinian și nu prin intermediul lui Arafat. Și egiptenii l-au trimis pe șeful Serviciului de Informații Omar Suleiman de urgență la Gaza cu misiunea de a salva încetarea focului și procesul de pace în scopul de a întări poziția lui Mahmoud Abbas. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Într-o zi în care Oficiul Federal al Muncii din Germania anunță o surprinzătoare reducere lunară a șomajului, cu 33.000 mai puțin decât în luna precedentă, disputele din sânul celui mai important sindicat german, IG Metall, dau de gândit comentatorilor economici. În timp ce liderii sindicatului s-au întâlnit la Frankfurt, fără succes, să clarifice pagubele produse de o mare grevă eșuată luna trecută în estul Germaniei, președintele Institutului German pentru Cercetare Economică din Berlin declara, citat astăzi de cotidianul New York Times, că s-ar asista la un moment de răscruce în mișcarea muncitorească din Germania. I-am cerut corespondentului nostru, William Totok, să explice rațiunile acestei situații politice, sociale, dificile. William?
De câteva săptămâni, cel mai puternic sindicat din lume, IG Metall, este paralizat de lupte interne. Conflictul nu a fost aplanat nici după ședința maraton de la Frankfurt pe Main, care s-a încheiat în cursul dimineții de miercuri. Un purtător de cuvânt al sindicatului IG Metall, care numără 5 milioane de membri cotizanți, a recunoscut în fața presei că scindarea organizației este iminentă. Alarmat de cearta absurdă care macină conducerea celui mai mare sindicat din Germania, ministrul federal de interne a vorbit despre o tragedie la care asistă opinia publică în aceste zile. Alți politicieni, ca de exemplu președintele grupului parlamentar creștin-democrat, s-au exprimat mai puțin diplomatic, relevând dimensiunea reală a periclitării existenței unui sindicat modern care reprezintă interesele lucrătorilor în cel mai important sector al industriei grele. Ceea ce pare a fi un conflict pentru putere între șefii sindicatului, președintele în retragere Klaus Zwickel și președintele de senat Jürgen Peters, este de fapt și un conflict între fracțiunea pragmatică și cea radicală. Pragmaticii urmăresc o politică sindicală care ține cont într-o măsură mai mare de datele macroeconomice și de conjunctura economico-fiscală actuală, destul de proastă. Pragmaticii își formulează revendicări de sindicale în funcție de aceste date. Radicalii, în schimb, ignoră realitatea economică germană, care se află la marginea unei recesiuni și care este confruntată cu existența unui șomaj extrem de ridicat. În acest context se înscrie și greva declanșată de liderii sindicatului IG Metall din estul Germaniei. Revendicările greviștilor vizau două chestiuni. 1. Depășirea decalajului est-vest și 2. Introducerea în răsărit a săptămânii de lucru de 35 de ore. Negocierile între reprezentanții sindicatului și patronat au eșuat. În ultima instanță, liderul sindical, Jürgen Peters, a decis încetarea grevelor. Renunțarea la lupta sindicală fusese pentru președintele sindicatului IG Metall, Klaus Zwickel, un prilej binevenit pentru a declanșa o amplă campanie împotriva lui Jürgen Peters, căruia i-a cerut pe motiv de incompetență să-și rezagă candidatura la funcția de președinte. Pentru depășirea crizei izbucnite între orgoliosul radical Zwickel și încăpățânatul pragmatic Peters, s-a propus miercuri demisia întregii conducerea sindicatului blocat de această ceartă absurdă. Propunerea n-a fost acceptată, așa că o soluție de aplanare s-ar putea ivi doar la congresul sindicatului ce se va desfășura la începutul lunii octombrie. Până atunci, activitatea sindicatului IG Metall va fi quasi paralizată. Baza sindicală și-a manifestat deja reacțiile de nemulțumire printr-un val de demisii. Scindarea posibilă sau chiar dispariția sindicatului ar provoca vieții sociale din Germania daune masive. Necesitatea existenței sindicatelor într-un stat puternic industrializat nu contestă nimeni. Acțiunile sindicale vor trebui să se adapteze mai mult la realitățile conjuncturii economice, extindându-și activitatea și asupra unor domenii mai mult sau mai puțin ignorate. În mod tradițional, revendicările sindicatului IG Metall se concentrau doar asupra negocierii contractelor privind salariile tarifare sau asupra reducerii săptămânii de lucru. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Când fiecare miercuri, semnalul rubricii din lumea ideilor politice. Arestarea săptămâna trecută a unuia dintre cei mai cunoscuți oligarhi ruși, Platon Lebedev, ca și anchetarea altuia, patronul celei mai mari companii producătoare de petrol din Rusia, Mikhail Khodorkovsky, au stârnit o seamă de noi întrebări despre intențiile reale ale administrației Putin în acest an electoral și despre măsura în care președintele însuși respectă regulile guvernării democratice. Primul ministru al Rusiei, Mihail Kasianov, aprecia cu o zi în urmă, citat de Moscow Times, că arestarea ar fi fost, citez, un gest excesiv. Ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal a publicat astăzi subtitlul Adevăratul Putin, comentariul unui expert, Michael McFaul, profesor asociat de științe politice la Universitatea Stanford și cercetător la Institutul Hoover. Vă prezentăm în încheierea programului largi extrase din acest comentariu în lectura lui Edgar Șelaru.
Cine este Vladimir Putin? De la venirea la putere în Rusia în toamna lui 1999 a acestui birocrat obscur și fost agent KGB, scrie profesorul McFaul, două grupuri în Occident au răspuns la această întrebare în mod foarte diferit. Pentru unii banchieri, investitori și diplomați, președintele rus Vladimir Putin a fost un trimis al lui Dumnezeu. Sub supravegherea lui, devalorizarea din Rusia anului 1998 și prețul petrolului în creștere au început să alimenteze pentru prima dată de la colapsul Uniunii Sovietice creșterea economică. Dacă nu a fost personal responsabil de această turnură, Putin a inițiat reforme menite să o susțină pe termen lung. În comparație cu Boris Yeltsin, în ultimii 6 ani, Putin a apărut ca un promotor devotat al capitalismului. În paralel cu această istorie de succes a lui Vladimir Putin, eroul, a ieșit la iveală un scenariu mai sinistru. În timp ce liberalele reforme ale impozitelor navigau prin Parlamentul rus, echipa lui Putin punea în aplicare schimbări politice neliberale. În timpul erei lui Putin, toate rețelele naționale de televiziune au revenit sub controlul statului. Soldații ruși și-au continuat abuzurile pe planul drepturilor omului în ce îi privește pe cetățenii locuitori ai Ceceniei. Organizațiile de apărare a drepturilor omului au fost hărțuite, ziariști închiși, iar cei care au adus ajutoare străine au fost alungați din țară. Bineînțeles, Putin personal a intervenit rar în aceste încălcări ale democrației, dar tocmai aici e buba. El nu a făcut nimic să oprească acești pași evidenți în direcția guvernării autoritare. Cele două întruchipări ale lui Putin, observă mai departe profesorul McFaul, au conviețuit alături fără să se suprapună. Oamenii de afaceri au minimalizat represiunea mediilor de informare, considerând-o un răspuns necesar la anarhia semănată în era lui Yeltsin. Putin nu ar fi suprimat libertatea presei, nu ar fi făcut decât să limiteze puterea oligarhilor corupți. Câteva voci dure din comunitatea oamenilor de afaceri au pledat chiar pentru o dictatură provizorie în Rusia, ca singură cale de a se asigura stabilitatea pentru investiții și creștere economică. De partea lor, criticii politici antidemocratice a lui Putin au subliniat în analizele lor duritatea, exagerând cruzimea președintelui și nu i-au recunoscut realizările din alte sfere. Ei l-au tratat drept un nou dictator, având mai mult în comun cu Stalin decât cu Boris Yeltsin sau Mihail Gorbaciov. Săptămâna trecută, arestarea miliardarului Platon Lebedev i-a reunit pe cei doi Putin, scrie McFaul, amintind că atunci când a venit la putere, președintele le-a oferit oligarhilor un târg. Veți păstra ceea ce ați acumulat până acum, atâta timp cât vă conduceți companiile fără să căutați râcă guvernului și cât vă mențineți în afara politicii. Spre deosebire de Vladimir Gusinski sau Boris Berezovski, observă expertul, asociatul lui Lebedev, Mihail Hodorovski, cel mai bogat om din Rusia, s-a grăbit atunci să accepte oferta. Yukos a devenit una din companiile cele mai profitabile, mai transparente și mai occidentalizate ale Rusiei. Dar în acest an electoral, Hodorovski a donat bani pe față la două din cele mai mari partide politice, Iabloco și comuniștilor, apreciind că s-ar menține astfel în limitele pactului dintre administrația Putin și oligarhi. Arestarea de săptămâna trecută și interogarea lui Hodorovski sugerează însă că președintele interpretează diferit pactul. Puterea economică și ambițiile politice ale oligarhului ar constitui astfel o amenințare, iar președintele a schimbat regulile jocului. Iar dacă aceste noi reguli neoficiale sunt menite să-l țină pe Hodorovski afară din politică, arestarea lui Lebedev este mai semnificativă. Ea înseamnă că rușilor nu le este permis să încerce să influențeze rezultatele alegerilor, o trăsătură esențială chiar pentru o minimă democrație. Guvernarea arbitrară a statului nu este numai nedemocratică, ea e proastă pentru afaceri, iar un stat guvernat astfel este imprevizibil, dacă nu chiar prădător. Cu 2 săptămâni în urmă, Lebedev ar fi argumentat probabil că realizările democratice ale președintelui Putin depășesc prin pondere eșecurile lui pe planul democrației. Astăzi este probabil că are o opinie diferită. Și așa trebuie să fie și pentru noi, își încheie comentariul profesorul McFaul de la Universitatea Stanford.
Cu aceasta am încheiat atât rubrica din lumea ideilor politice, cât și actualitatea de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește, ca de obicei, pentru atenția cu care ne ascultați.
am transmis emisiunea Actualitatea. Aici